Бог наш, не жело, Бог живий во словинський світ. Братем серце,
Прислухнемо одличному предаванню уставнега судника доктор Клемна Јаклича, ки га имео Дома Светега Јожефа у Целју, з насловом «Словенија – моја правична домовина».
Naslov vcošnjega predavanja je «Slovenija – moja vklepaj pravična domovina», pa še en vprašaj na koncu. Naslov je zelo širok, veliko dimenzij tega naslova imam v mislih, ampak moral sem se osredotočiti na eno izmed njih. Osredotočil sem se na tisto, ki mi je zdaj v teh mesecih najbliže. To pa je vprašanje ustavnega sodišča, dela na ustavnem sodišču, vprašanje, kako ustavno sodišče prispeva k temu naslovu, k pravični domovini, k domovini, ki jo čutim ali pa čutimo vsak od nas kot mojo domovino in ne kot bi rekel Pučnik domovino mačeho. Ne? To so zanimivi koncepti ene in iste stvari, domovine. Domovina pomeni, da si odnekod, da odnekod izhajaš, da je tvoja identiteta, da tvoje korenine sežejo nekam. Ampak to ni dovolj. Ne? Ta identiteta, to dejstvo, da od nekod prihajaš, ima seveda lahko pozitivne konotacije, lahko pa ima tudi kakšne negativne konotacije. To se tudi iz teorije, iz literature lepo vidi, lepo zaznava. Kako ustavno sodišče prispeva temu, da bi bila domovina čim bolj pravična, čim bolj demokratična? Za mene je vprašanje demokratičnosti in pravičnosti zelo blizu. Ti dve vprašanji sta zelo blizu. Namreč tudi ideja demokracije predpostavlja, da oblast, država in državljani eden drugega spoštujemo z enakim spoštovanjem. Da v sami štartni poziciji nimamo načela, da je pač nekdo privilegiran, drugi pa zapostavljen. Ampak da smo v štartnih pozicijah vsi enaki, oziroma bi vsaj morali biti. Torej, to je tudi eno od bistev načela pravičnosti. V verskem, v sekularnem smislu, pa tudi v ustavnopravnem, v smislu demokracije. Zato sem en podnaslovček si dovolil tukaj, ustavno sodišče kot akter demokratizacije. Temu splošnemu naslovu Slovenija, moja pravična domovina. Kako je ustavno sodišče tekom nekaj desetletij, odkar imamo svojo državo, prispevalo k temu? Jaz mislim, da to je spet neko moje ločeno mnenje verjetno, ampak to je moj pogled, jaz več kot svojega pogleda ne zmorem. Mislim, da je resnico potrebno iskati preko pluralizma mnenj, ne pa preko naprejšnjega postavljanja kakšnih stališč in priseganja na to, da je to edino zveličavno in pravično. Tako da, kar bom govoril, je seveda moj pogled, so moji občutki, morda niti ne toliko argumenti na kakšnih točkah. Ampak do tega imam pravico in ne samo pravico, takšen pluralizem je za demokracijo, za pravično domovino nujen, je eden od predpogojev. In kot bomo videli, govoril bom o predpogojih pravične domovine. Slovensko ustavno sodišče je po mojem mnenju v svoji prvi sestavi, takrat takoj po osamosvojitvi, opravilo zelo pomembno delo. To je bilo ustavno sodišče, ki se je moralo soočati z neposrednim razhodom s totalitarnim sistemom. V totalitarnem sistemu, vemo, so te pravice, ki so bile v stari ustavi, pomenile nekaj povsem drugega, kot pa pomenijo te pravice v neki demokratični ustavi. Čisto preprosto skušam ponazoriti. Svoboda izražanja je nekaj, kar je v prejšnji ustavi seveda pomenilo nekaj drugega. Ne? Državne oblasti pravzaprav nisi smel kritizirati kaj preveč. Ne? Si se hitro znašel v kakšnem postopku. V svobodni demokratični družbi z novo ustavo, prvo demokratično ustavo te države, naj bi postalo drugače. Svoboda izražanja je pravzaprav predpogoj demokracije, predpogoj pravične domovine. In to svoboda izražanja prav vsakogar. To je tisto načelo enako spoštovanje do vsakogar. Tu je ustavno sodišče, prva sestava, vsekakor pravilo pomembno delo. Postavili so temelje tako imenovane svobodne demokratične družbe, ki je nasprotje totalitarne družbe, ki ni svobodna niti demokratična. Naprimer, kazensko-pravno področje, to je precej znano med nami pravniki. Kazensko-pravna represija v prejšnji državi je nekaj drugega kot pa kazensko-pravni standardi, ki jih je ustavno sodišče v prvi sestavi, torej prva sestava je prvih 9 let mandata sodnikov, postavilo. Precej je liberaliziralo kazenski proces, kazensko-materialno, vsebinsko pravo, preproste stvari kot naprimer pripor, razveljavilo je številne vidike ureditve pripora, liberaliziralo je kazenski proces, odpravilo določena kazniva dejanja, ki niso bila skladna svobodno demokratično družbo z enakostjo, kritiko oblasti. Potem drugi sklop vprašanj, če je kazenska liberalizacija, eno vprašanje je tržno gospodarstvo, vprašanje lastninske pravice, vprašanje svobodne gospodarske pobude, to je tudi nekaj, kar je bilo zelo, zelo drugače urejeno v prejšnjem sistemu. In tukaj je prva sestava morala tudi opraviti neko načelno delo in ga je opravila odlično. Vemo, da je obstajal zemljiški maksimum, koliko zemlje lahko, naprimer, imaš, če dam skoraj en droben primer, da ne govorimo o omejitvah svobodne gospodarske pobude. Maksimum je obstajal še kasneje, v času nominalno, formalno demokratične ureditve in takšne stvari je ustavno sodišče počasi razveljavljalo kot v nasprotju z ustavo. Torej, naslednji sklop, poprava krivic iz preteklosti, naprimer, denacionalizacija, potem vrsta krivičnih sodb, posameznih sodb. To so gotovo prispevki, ki so pomembno vplivali k demokratizaciji, k ideji, idealu pravične domovine za vse. Na skupina ljudi je gotovo v času totalitarizma bila povsem drugačni situaciji kot druga skupina državljanov. In poprava krivic seveda prispeva tej pravični domovini, bistveno prispeva. Tako kot liberalizacija na področju kazenskega prava, tržno gospodarstvo in tako naprej. Potem predpogoji demokratičnega procesa, prej sem že omenil svobodo izražanja, ki je pač postavila stvari na glavo z novo ustavo in ustavno sodišče je temu moralo slediti. Seveda se je pri tem opiralo na tujo prakso, na primerjalno ustavno prakso tujih sodišč, predvsem nemškega sodišča, no nemško sodišče pa prej še ameriškega, kanadskega in tako naprej. Argumentacija o teh temeljnih pravicah, ki naj veljajo v svobodni demokratični družbi, poteka in je potekal še v času, ko smo bili seveda mi v totalitarni državi na Zahodu. In z osamosvojitvijo smo se zlili s tem sistemom, ampak seveda na formalni, nominalni osnovi in to je bilo potem potrebno preko konkretnih primerov počasi prelivati v prakso. Tako da prva sestava je zanjo velja, da je prinesla velik prispevek v smislu demokratizacije, v smislu pravičnejše domovine. Seveda pa, po mojem mnenju, tukaj se začenja moj del ločenega mnenja, ni mogla oziroma vsaj v končni fazi se določenih ključnih področij, se jih je zgolj dotaknila, ni jih pa razčistila do te mere, da bi lahko za prihodni razvoj naše države prispevali še več. In da se danes ne bi soočali z nekaterimi resnimi problemi, kot jih sam ocenjujem. In kaj imam v mislih, naprimer, svoboda medijev, svoboda na področju izobraževanja, visokega šolstva in izobraževanja na splošno, enakost na teh področjih, pluralizem na teh področjih, potem predpogoji neodvisnega pravosodja, pravosodje mora vedno in vselej v svobodni demokratični družbi delovati neodvisno. Tudi tukaj, po mojem mnenju, prva sestava ni napravila vsega, kar bi bilo potrebno in vprašanje, če se je sploh dalo, seveda. Potem vprašanje kapitala, pluralizacije na tem področju. To so ključna področja, po mojem stališču, zaradi katerih imamo velike probleme še danes. In to v ustavno-pravnem smislu. V smislu enakosti državljank in državljanov, v smislu pravične domovine. Če stvari niso ustrezno urejene na teh ključnih področjih predpogojev delovanja demokratičnega procesa, potem težko govorimo o tem, da imamo demokratični proces. Lahko ga tako imenujemo, lahko tako piše v ustavi, dejansko pa ne živimo v resnični demokraciji. Če stvari na teh področjih niso ustrezno urejene, kot to razlaga pravzaprav ta ustavno-pravni diskurs na Zahodu, ki teče že stoletja. Kateremu smo se mi šele pred kratkim pravzaprav priključili, ga vzeli za svojega. Kaj imam v misli, bom poskušal biti še bolj konkreten, čeprav povsem konkreten verjetno ne morem biti. Sodnik Cardozo, to je sodnik Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike iz prejšnjega stoletja, tam 1930, je v neki sodbi, mislim, da v nekem ločenem mnenju celo, zapisal sloviti stavek, v katerem je rekel takole: svoboda izražanja je predpogoj vsake druge oblike svobode. Skoraj vsake druge oblike svobode. Kaj je s tem mislil? Zakaj bi bila svoboda izražanja pa tako posebna? Vse so druge pravice tudi pomembne. Človekovo dostojanstvo, pa ne vem, zasebnost in tako naprej. Pa on se je spravil na svobodo izražanja. Je rekel, to je predpogoj vsake druge pravice. Tudi človekovega dostojanstva, tudi zasebnosti, tudi česarkoli, tudi kazenskopravnih pravic, civilnopravnih in tako naprej. Kaj je s tem mislil? S tem je mislil na sistemsko vlogo svobode izražanja kot predpogoja delovanja demokratičnega procesa in to svobode izražanja v najširšem smislu, v tistem smislu, ki se tiče vseh teh področij, ki sem jih jaz v začetku navedel. Svobode medijev, visokega šolstva, predpogojev na področju pravosodja in pluralizacije na področju kapitala, ki je neposredno povezan s svobodnim trgom idej. Mislil je na demokratični proces, mislil je na volitve. Mislil je na tisto, kar odloča, kdo bo nam vladal. Če se zalomi na področju predpogojev demokracije, to je tam, kjer volivke in volivci srečujemo ideje, kjer nam tisti, ki naj bi vladali, ki se potegujejo za oblast, sporočajo svoja sporočila. Če tam ne srečamo vseh idej in to prav vseh idej, ki imajo prostor v svobodni demokratični družbi in to na enako močan način. Ne na način, da se nekatere prikriva, da se nekatere tlači, da se nekatere na bolj ali manj sofisticirane načine izigrava, da pa se druge priklopi na ojačevalec, tako da tisti, ki volimo, volivke in volivci, z veliko glasnostjo, zavedajoč se tega ali pa ne, slišimo bolj ali manj zgolj eno dominantno zgodbo. Brez tega, da bi bil na tem trgu idej pluralizem, ne pa takšen izkrivljen proces, izkrivljen trg oziroma tekma idej, ne moremo imeti demokracije. To je mislil Cardozo. To je osnova, zdaj še naprej. Zakaj ne? Preprosto zato, ker volivke in volivci, v naravi človeka je tako, se v veliki meri odločamo tudi glede na to, kaj nam sporoča ta trg idej. In če je trg idej izkrivljen, je v naravi človeka, to o tem pa govorijo tudi drugi avtori, Richard Rorty je en najbolj znanih, se človek ukloni. Človek, vsaj tisti, ki ni najbolj avtonomen in ki ni najbolj vseveden, in pa takih ljudi skoraj da ni, ki ves čas išče resnico in takih ljudi tudi skoraj da ni, se imamo vsi še kaj drugega za postoriti čez dan, takšen človek, hočeš nočeš, se ukloni takšni propagandi. Jaz sem živel več časa v Združenih državah, vem, da se tam tega zavedajo, tam imajo pred volitvami zelo agresivne kampanje z ponavljanjem enega in istega sporočila, z napadanjem nasprotnika in to v nedogled, oglas za oglasom, oglas za oglasom. Zakaj to počnejo? Zato, ker vedo, da to učinkuje. Tudi takrat, ko nekdo, ki misli da za sebe, da je avtonomen človek, to gleda pa si reče, ha, lej, mislijo, da bo to na mene vplivalo. Prvič ne vpliva, drugič tudi ne. Ko vidiš 500 tisoč, pa sploh ne veš, da je že na te vplivalo. Tako da ti predpogoji delovanja demokratičnega procesa so ključni. Zakaj so ključni? Zato, ker, kot pravi Cardozo, na oblast pridejo v takšni situaciji ljudje, ki sicer tja ne bi prišli. Izvolimo ljudi, ki nam režejo pravico, v zakonih je pravica, zakoni določajo meje pravice. V izvolitvi ustavnih sodnikov, ki nadalje nam režejo pravico, je prav tako pravica. Pridejo ljudje, ki na to mesto sicer ne bi prišli, če bi bil trg idej povsem pluraliziran. Če ne bi bil izkrivljen. V tem smislu je svoboda in pluralnost na teh področjih pri predpogojih demokracije predpogoj vsake druge oblike svobode oziroma pravice. Če ta človek ne bi bil tukaj, ta, ki nam reže pravico, bodi si v parlamentu, bodi si na vladi, bodi si na sodiščih, na ustavnem sodišču in tako dalje, če ti ljudje ne bi bili tukaj, ampak bi bili nekateri drugi, bi bila pravica, ki so nam jo odrezali, bodi si preko sod, bodi si preko zakonov, vsem drugačna. Zato je svoboda izražena pluralizem na teh področjih predpogoj vsake druge oblike svobode. In iz tega vidimo, pravzaprav, če niso stvari urejene na področju teh predpogojev pravilno in ustrezno, pravzaprav ne moremo govoriti o demokraciji, o demokratičnem procesu, o enakem spoštovanju drugega. Kajti postopek ni pošten. Cardozo pa je imel misli še nekaj. Sliši se zelo ozko svoboda izražanja, trg idej, kot da gre to tu zgolj za vprašanje svobode izražanja, ampak ne gre zgolj za to posamezno pravico. Niti ne zgolj za medije, ne, ki so še toliko bolj pomembni, ki so megafon pravzaprav v tej borbi idej. Gre tudi za, kot sem prej rekel, za izobraževanje. Izobraževanje je eden najmočnejših medijev. Tam pravzaprav se brusi glave od majhnega do zrelega človeka, od vrtca do fakultete in univerze. In to ves čas. Tako da vprašati se moramo, ali imamo stvari urejene ne zgolj na področju svobode izražanja, ne zgolj medijev, ampak tudi na področju izobraževanja. Videli smo pred nekaj meseci, se to še traja, ne? Na tem področju potekajo precejšnji boji. Razlog, po mojem mnenju, to je moje videnje, zakaj je to tako, ker gre pač za strateško področje, za vprašanje pluralizacije na eni strani in za nekoga drugega, za vprašanje ohranitve monopola, ki morda omogoča to, da si ti tisti, ki je na oblasti, ti tisti, ki določaš meje pravice, kot bi rekel Cardozo, ti si tisti, ki namrežeš našo svobodo in če nekaj tukaj ni vredo, je to en resen hud problem, ustavno-pravni problem. Prav tako na področju kapitala, tudi tukaj, ne, na področju kapitala, če ni pluralizacije, če ni neke zdrave tekme, ampak je vse bolj ali manj monopolno, kapital je zraven pri medijih, kapital je zraven pri izobraževanju, pri vsem mogočem. Tako da tukaj gre za isto stvar. Cardozo ni mislil zgolj na ozko pravico svobode izražanja, ampak na vse te stvari. V takšnem okolju tega prva sestava ustavnega sodišča ni mogla seveda razrešiti. Gotovo se je tega zavedala, je pa to po mojem mnenju manko. To bi lahko ustavno sodišče reševalo, vsaj do neke mere. Ne kot edini akter v tem procesu, ampak do neke mere pa gotovo. Kot vemo, v zadnjem času je tudi Ustavno sodišče imelo nekaj besede pri, na primer, izobraževanju, vprašanju enakosti na tem področju, ampak vemo, kako se te stvari v javnosti odvijajo. Torej, tukaj bi rekel, je moj občutek nekako mešan. Prva sestava Ustavnega sodišča je doprinesla nekaj pomembnega, ampak pri teh ključnih stvareh za demokratizacijo, za pravično družbo, pa mislim, da še ni naredila dovolj. Morda zato, ker pač ni bilo mogoče, morda ni bilo primerov, čeprav primeri včasih pridejo sami od sebe, če se v družbi nekdo, če se družba zaveda teh problemov dovolj. Morda ni bilo zaznave, ne vem, skratka tega ne vem. Ampak v takšnem, bi si upal reči, nezdravem, ne povsem demokratičnem okolju, iz takega okolja je potem izšla nova garnitura tistih, ki so odločali. Najprej seveda v parlamentu, potem pa iz parlamenta tudi druga sestava na Ustavnem sodišču. Kajti parlament je pri nas tisti, ki skupaj s predsednikom imenuje ustavne sodnike. Torej, že tukaj bi bil Cardozo verjetno precej nervozen. Bi rekel, lejte, to je pa problem iz takšnih okoliščin, takšnega trga, idej, kjer pravzaprav je bilo medijsko več ali manj vse monopolizirano, na področju visokega šolstva še nimajo stvari urejenih, na področju pravosodja tudi velja monopol, po mojem mnenju, bi si to upal argumentirati zoper kogarkoli, ki bi trdil drugače. Tudi na kapitalskem področju vemo, kaj se je dogajalo, pri vseh teh strateških predpogojih demokracije torej. In tisti, ki so prišli na oblast, zakonodajno ter potem sodno, druga sestava Ustavnega sodišča, je že vprašanje, koliko legitimna je zaradi teh razlogov. Iz ustavnega pravnega vidika je to sporno. Če bi imeli urejene te predpogoje, bi tam sedeli drugi ljudje. No in druga sestava Ustavnega sodišča mislim, da je reflektirala ta problem. Je bila povsem drugačna kot prva sestava. Druga sestava ni več toliko, po moji oceni, jaz sem te odločbe študiral, bral sproti, zaznavala tega problema vprašanja demokratizacije kot nujnega cilja, ki naj ga ponotrani tudi Ustavno sodišče, in pa nekega rednega sojenja. Mislim, da je bila druga sestava bolj naklonjena tej drugi viziji. Pač redno bomo sodili v kazenskih civilnih primerih, ni pa zaznavala toliko, po mojem mnenju, teh ključnih predpogojev za bolj hiter prehod od nedemokratičnega v resnično demokratični sistem. Na to je prišla tretja sestava. Tudi ta je bila pravzaprav izvoljena, tretja sestava Ustavnega sodišča, v takšnih okoliščinah, v takšnem okolju. In bi rekli, tudi ta pravzaprav po naravi stvari, ne, ker so tisti, ki jo izvolijo, gledajo iz svojega vidika, ne vidijo tega problema toliko, tega, ki ga danes skušam orisati, pač vidijo celo problem v tistih, ki vidijo tu problem, ne, in potem pač imenujejo svoje, tiste ljudi, ki so bliže njihovi viziji. In tako je prišla tretja sestava in jaz bi si upal trditi sestavljena s tem, da pač tisti, ki so jih imenovali, ki so jim bliže. In tako je veljalo. A vendar se je zgodilo nekaj zanimivega, namreč te ideje, o katerih govorimo, demokratizacija, pravičnost domovine, enako spoštovanje, je vseeno nekako prodirala sama zase, tudi preko glav ustavnih sodnikov tretji sestavi. Celo tako daleč bi rekel, da je na koncu morda za kakšen glas večina na tem sodišču tretji sestavi, za kakšen glas pretehtalo v prid ponovni večini, kot je bila v primeru prve sestave. Takšni večini, ki je čutila intimno, da je v Sloveniji nekaj hudo narobe pri Cardozovih predpogojih demokracije in je skušala na svoj način to preko primerov, ki so jih pač imeli popravljati. In seveda tukaj je bil spet v javnosti velik kraval. To se nekako čuti, bi jaz to rekel, ko to sam opazujem, kot politični laik, ne, ampak jaz gledam iz ustavno-pravnega vidika, mislim, da sem sposoben to zargumentirati, zakaj je tako. Splošna javnost, politika pa mislim, zelo dobro zaznava že po instinktu in nudi odpor tista druga stran, ki pač tega ne želi, tako bi jaz to cenil, in pač prihaja do trkov. To je bila tretja sestava. Tretja sestava, se spomnimo se, recimo primer Titove ceste. To je tipičen primer težnje potem, da bi se še bolj oddaljili od nedemokratičnega režima. Tukaj je bilo veliko napisanega, veliko spregovorjenega v javnosti. Torej, ta ideja sama ima neko svojo moralno moč. In tudi, če je sestava morda takšna, da naj ne bi sledila tem idejam, vseeno, kot vidimo v praksi, se včasih zgodi, da vseeno ta moralna moč te ideje pretehta. No in zdaj po tretji sestavi je prišla četrta sestava, to je pa ta, katere del sem tudi sam. In v tej četrti sestavi, mislim, da je pošteno reči, sej to je, mislim, tudi splošno znano, je morda spet nekako zanihalo v drugo smer. Morda na podlagi kritik tretje sestave se strani dominantnih medijev, tistih, ki vršijo monopol nad temi omenjenimi predpogoji demokracije in demokratičnega procesa. Tako da jaz bi četrto sestavo ocenil nekako v tem smislu in bi rekel, da glavni problemi z vidika ustavnega prava žal ostajajo, so ta hip nerešeni in še tudi celo nerešljivi. toliko znanstvenika je še vedno v meni, da moram biti pošten in povedati to pravzaprav kruto resnico. So nerešeni ti glavni primeri, o katerih sem govoril, in nerešljivi sklopi primerov. To so ti primeri predpogojev, da sploh lahko rečemo, da imamo svobodne in demokratične volitve. Jaz kot ustavni pravnik ne morem tega trditi, da imamo svobodne in demokratične trditve, ker verjamem Kardozovim razlagam verjamejo vsi dobronamerni pravniki na Zahodu. Evropsko sodišče za človekove pravice je v svojih prvih sodb o svobodi izražanja od predpogojih demokracije citiralo ravno sodnika Kardoza. Tako pomembna je ta veja doktrine v svobodni demokratični družbi in v ustavnem pravu. Ti problemi, glavni problemi, žal ostajajo zaradi sestave, kot pač je. Razlogi za to pa so v tem, kar sem prej razlagal. Nerešeni in so nerešljivi, ta hip. Seveda bi bili rešljivi, če bi se pač v družbi nekaj bolj resnega spremenilo, če bi prišlo do kakšnega ponovnega zagona bolj demokratičnih sil. Čeprav jaz mislim osebno in to čisto iskreno povem, vsaka politična stran v državi, vsaka svetovno-nazorska stran bi si morala prizadevati za pluralizem na področju predpogojev delovanja demokratičnega procesa. Čisto vsaka. Tako je v svobodni demokratični družbi, če želimo imeti demokracijo, je tako. Razumem iz real političnih razlogov, zakaj kakšna stran raje morda ohranja monopole, pač v naravi političnih stranke, da želijo na oblast. Ne. To je treba razumeti, toliko realista je potrebno biti. Ampak v globini bi pa vseeno morala vsaka stranka na to, ko pride na oblast, skrbeti tudi za te stvari, za predpogoje delovanja demokratičnega procesa. Sicer nimamo pravične domovine, nimamo enakega spoštovanja do drugače mislečih, do vseh pravzaprav. To pa je predpogoj pravične domovine. Kot rečeno, ustavno sodišče, četrta sestava, po moji oceni, temu ta hip ne more resno prispevati, vseeno pa je nekaj področjih, preko katerih je napredek mogoč, bolj po kapljicah kot ne, kot rečeno, in ob upanju, da se v družbi kaj resnejšega premakne v takšnem primeru, pa bi gotovo lahko prišlo do ponovnega vala oziroma zagona v smer demokratizacije. No, nekaj področij, na katerih pa vendarle, bi rekel, do sedaj v času, tem kratkem obdobju mojega nekaj mesečnega dela na ustavnem sodišču, vendarle vidim zanimive primere, tako bom rekel, zanimive primere, preko katerih bi se lahko prispevalo, sicer bolj po kapljicah, pa vendarle k tovrstnemu razvoju. Kot rečeno, pluralizacija na področju medijev, visokega šolstva, predpogojev neodvisnega pravosodja in kapitala naenkrat ni mogoče rešiti. No, ampak zdaj v teh treh sklopih. Demokratični proces v ožjem smislu je en sklop. Dvakrat smo na ustavnem sodišču že imeli pritožbo v primeru referenduma za drugi tir. O prvem lahko govorim, ker smo že odločili in sem že podal svoje mnenje, o drugem bomo kmalu in o tem seveda ne morem govoriti. Šlo je za vprašanje, kako učinkovito varstvo imajo volilci na referendumu, ki so glasovali bodi si za ali pa proti uveljavitvi zakona o drugem tiru. Jaz sem bil mnenja, da je varstvo učinkovito zgolj, če bi ustavno sodišče o tem odločilo samo in ne vračalo primera nazaj na vrhovno sodišče, kjer je bilo varstvo po mojem mnenju neučinkovito. Neučinkovito iz večjih razlogov, vas ne bi pravzaprav obremenjeval s temi detajli, ampak naj povem samo to, da ko je večina vrnila primer vrhovnemu sodišču, je vrhovno sodišče pravzaprav delilo moje stališče in odločilo, da je varstvo pri njih neučinkovito, ker ne morejo razveljaviti referendum, nimajo tega pooblastila v zakonu, saj ne ta hip. To je eden od mnogih razlogov. Nimajo niti meril za presojo o tem, kdaj je referendum neustaven ali pa ustaven. Vrhovno sodišče se je strinjalo s tem in je primer vrnilo pred ustavno sodišče. In v teh dneh ustavno sodišče odloča o tem vprašanju. Ali bo samo odločilo, ali bo primer znova vrnilo vrhovnemu sodišču. Jaz sem bil zato v svojem ločenem mnenju odklonilnem pri prvi odločitvi, da bi pravico zavarovali kar najbolj učinkovito, da bi že sami odločili. V takih primerih precedenčno stališče smo že imeli, namreč ravno v primeru Janševega mandata, takrat je bilo nek način podobno, tudi takrat naj bi se Janša pritoževal v primeru odzema mandata, ne, po vseh stopnjah naj bi šel in naj bi izčrpal vse redne stopnje preko upravnega spora. Ne. Ampak je ustavno sodišče takrat reklo, ne, ustavno sodišče, če bi moral iti po vseh teh stopnjah, pa ne nudi učinkovitega varstva, ker bi predolgo trajalo. Mandat je pa omejen na 4 leta in vsak dan bi mu požrlo pravico v primeru, če bi bil odzem razglašen za neustavnega. Zato je reklo, v takšnih primerih, izjemnih primerih, pa še nekaj okoliščin je bilo potrebnih, lahko ustavno sodišče samo odloči o primeru. No, nekaj takega se je po mojem mnenju dogajalo tudi tukaj pri referendumu. Referendumska pravica je lahko odzeta, če o njej hitro ne odločimo. No, tukaj bi se ustavil pri tej zadevi, ampak kot vidimo tukaj po kapljicah pri vprašanju demokratičnega procesa, v tem smislu neposredne demokracije, je mogoče napraviti nek manjši napredek. Zbiranje podpisov za referendum, to je bil en zanimiv primer, v katerem smo tudi odločili v sklopu tega demokratičnega procesa. Ker je ves čas pravzaprav prihaja do tega pritoževanja ljudi, da je pač zbiranje podpisov preveč oteženo, da je potrebno iti na upravno enoto v času uradnih ur, to je ravno takrat, ko imate službo, imajo volivci službo. Jaz sem ta primer ustavil takrat, ker je bil že na mizi za zavrženje, za dopisno zavrženje, po hitrem postopku, ker se mi je zdelo, da v tujini ni vsem tako. In sem prosil za primerjalno študijo in smo jo naredili na sodišču in takrat se je izkazalo, da pravzaprav nobena od držav nima tako zahtevnega postopka. Da je breme ocenjevanja avtentičnosti podpisov na državnih uradnikih. Da je dovolj, da napišete številko osebne izkaznice. Tam, kjer so najbolj strogi. Niti ena od držav ni imela ureditve, po kateri bi zahtevali podpise, da volivci in volivke gredo na upravne enote in tam podpišejo in se identificirajo in tako naprej. Ta študija obstaja, ampak kljub temu je bilo ustavno sodišče žal v tem primeru gluho. Po mojem mnenju je prišlo do velike nekonsistentnosti. Je bi lahko več govoril, ampak vas ne obremenjujem s pravnimi detajli. Če namreč uporabite strogo presojo pri varstvu človekovih pravic, bi ta primer moral biti razglašen za pač ta primer omejitve za neustavnega, kajti obstajajo milejša sredstva za zagotovitev istega cilja, preverbe avtentičnosti podpisa. Tretji primer iz sklopa demokratizacije demokratičnega procesa v ožnem smislu pa je volilni sistem. Ustavno sodišče je imelo javno obravnavo pred kratkim o vprašanju volilnega sistema. Tukaj je jedro argumenta tistih, ki zatrjujejo, da je ureditev protiustavna in tukaj bom zgolj opisal, kar je bilo javno že znano iz javne obravnave. Ne bom se spuščal v nobeno normativno izjavo, zato ker bomo o tem še presodili. Ampak trdili so na javni obravnavi pritožniki, da v volilnih okrajih prihaja do velikih razlik, celo do 3,7 razlike med številom tistih, ki volijo. Seveda odgovor druge strani je bil v smislu, to je že res, vendar mandati se delijo na ravni volilnih enot, ne pa okrajev. In na ravni volilnih enot imamo pa približno enako število volivcev. To vse drži, na ravni volilnih enot se delijo mandati, vendar pa se med istimi strankami odloča o tem, kdo bo prišel v parlament na ravni okrajev. Če pa se odloča na ravni okrajev, to pomeni, da je tam 3,7-krat, to je bil vsaj argument pritožnikov, večja razlika v prid nekaterim volivcem in v škodo drugim. To je tako, kot če bi nekdo imel skoraj 4 glasove, drugi pa enega. To je vsaj argument, ki je bil na javni obravnavi dobro razdelan in o tem bo ustavno sodišče odločalo. Tukaj tudi, po mojem mnenju, lahko pride do pomembnih razlag strani ustavnega sodišča. Ne glede na to, kako bo odločeno seveda. Drugi sklop je kazensko-pravni sklop. Tudi tukaj mislim, da smo že, čeprav morda do nekega bistvenega napredka še ni prišlo, pa vseeno vsaj ugriznili v nekatera kisla jabolka. Jabolka, ki so bila do zdaj morda prekisla. Spomnite se spet primera, ko so bili v zaporu trije znani Slovenci, pa je o njihovem primeru še vedno odločalo najprej vrhovno, no to pa ustavno sodišče. To so bili Krković, Crnković in Janez Janša. In spomnite se takrat tiste odločbe, ki je enega od njih izpustilo iz zapora. To se je zgodilo prvič v zgodovini ustavnega sodišča, da je po pravnomočni sodbi, pravnomočnost pri nas nastopi potem, ko odloči višje sodišče, ustavno sodišče dejalo, naj počaka na prostosti vse dokler ne odločimo o tem sami, ne, dokončno odločimo. To se je zgodilo prvič. Ko sem prišel v to novo službo, najprej me je čakal en tak pok primerov, kjer so pravzaprav v kazenskem postopku podobno zatrjevali pritožniki, dajte nam prosim zadržanje, v mojem primeru do konca vaše odločitve. Spustite nas iz zapora, nismo niti begosumni, niti pri nas ne obstaja ponovitvena nevarnost, da bi še enkrat povzročili isto kaznivo dejanje, niti pri nas ne obstaja nevarnost, da bi manipulirali z dokazi, uničili dokaze in podobno. In v teh primerih, ko ne obstajajo ti trije razlogi, to so trije priporni razlogi, ni razloga, zakaj bi morali čakati na končno odločitev v zaporu. To je močan argument. Mene je kar zamajal in sem šel pogledati v primerjalno pravno prakso. In sem tudi tukaj zahteval študijo. In iz te študije smo ugotovili, da smo pravzaprav edina država, če primerjamo vsaj z zahodnimi državami, ki samega odzema prostosti ne šteje kot tako hud poseg v človekovo pravico, da bi že to bilo dovolj za zadržanje, torej v primerih, kadar ni niti ene od teh tistih treh nevarnosti. Ni pravzaprav ni razumnega razloga, zakaj bi nekdo čakal notri in ne zunaj na končno odločitev. Konec koncev, če se izkaže, da je bil nekdo protiustavno zaprt, bomo vsi mi državljani in državljanke plačali odškodnino. Torej bolje, da čaka zunaj, če ni razlogov, da bi pobegnil, če ni razlogov, da bi uničil dokaze, če ni razlogov, če je ugotovljeno, da ni razlogov ponovitvene nevarnosti. Jaz sem šel gledati zgolj to, kategorijo primerov v tujini in sem opazil radikalno drugačen pristop, kot pa je bil pristop ustavnega sodišča do sedaj. V takšnih primerih, kjer je res ni nevarnosti, ne, v tujini po pravilu, tako v Nemčiji, tako v Kanadi, kot v Združenih državah in Franciji, pa je to celo zakonsko urejeno, obsojenci čakajo na prostosti. Seveda ne v primerih, kjer je obsojenec begosumen, kjer bi lahko ponovil kaznivo dejanje in tako dalje. Tukaj se vidi razlika med stopnjo svobode v tej družbi in stopnjo svobode zunaj na zahodu. Jaz mislim, da je neizogibno, da bomo šli v to smer, tudi mi, Slovenija, ne, zdaj kdaj, ne vem, do sedaj večine za spremembo doktrine na ustavnem sodišču še ni bilo, ampak jaz sem napisal nekaj močnih ločenih mnenj in ta diskusija na ustavnem sodišču se nadaljuje. Junija pride k nam na obisk tudi nemško ustavno sodišče. Nemško ustavno sodišče je znano po nasprotni doktrini na tem področju, namreč te je že odzem svobode že zadovoljšen razlog sam po sebi, je to eden najhujših posegov svobodo za zadržanje sankcije zapora v tisti kategoriji primerov, ki sem jo omenil. In če kaznivo dejanje ni hudo, kot na primer umor ali pa kaj takega. Čeprav je zanimivo, v Kanadi lansko leto je vrhovno sodišče soglasno odločilo, da celo v primeru umora, ko ni tistih treh nevarnosti, je dovoljeno zadržati sankcijo za odzema prostosti. In je to storilo. Tako da vidimo, kako daleč smo od nekega občutka, od nekega zavedanja o pomenu svobode. No in tukaj jaz upam, da bo napredek še storjen na kazensko-pravno področje. No in tretje področje, s tem pravzaprav zaključujem, kjer vseeno vidim nekaj možnosti za postopen napredek, je vprašanje nepristranskosti pravosodja. Nekaj primerov smo imeli in še imamo ta hip na sodišču, ki se tičejo točno tega vprašanja. Zakon o odzemu premoženja nezakonitega izvora, predvsej primerov imamo z tega področja, o enem do zdaj smo nekako že odločili, tam sem dal ločeno mnenje spet, šlo je za začetno vprašanje, ali se lahko pritožnik pritoži zoper dolgotrajno preiskavo, za katero sploh ni vedel, da obstaja, zaradi obstoja pač nesorazmerja v njegovem premoženju, ali se lahko pritoži po poti upravnega sodišča, ki je alternativni, subsidiarni spor zaradi kršitve človekovih pravic. Češ da tako dolgo, 2 leti, preiskovalni organi ne bi smeli brez njegove vednosti, brez možnosti pritožbe, brskati po zasebni sferi. Večina ustavnih sodnikov je menila, da je potrebno primer zavreči, jaz sem pa menil, da je pravzaprav varstvo preko upravnega sodišča neučinkovito, sem se strinjal pravzaprav z njimi v tem delu, ampak sem ravno zato trdil tudi pod vplivom tiste doktrine, ki sem jo prej razložil, kadar je varstvo neučinkovito, takrat mora ustavno sodišče učinkovitost zagotoviti in samo odločiti. V ločenem mnenju napisal, da bi je že v tem primeru sam odločil. No, kot rečeno, to je bil začetni primer, v teh primerih bomo še sodili v kratkem. Potem so se pojavili tudi vprašanja v tem sklopu nepristranskega pravosodja, kup vprašanj, no, sej to so detajli, ampak eno od njih je tudi vprašanje, kako postopati v primerih, ker gre za neko očitno kršitev nižjega sodišča. Naprimer, če vam sodi sodnik, ki je sodil že pomočniku zatrjevanega istega kaznivega dejanja. Vi ste storili neko kaznivo dejanje, imeli ste nekaj pomočnikov in ta sodnik je sodil že vašim pomočnikom. In v tistih sodbah, v katerih je sodil vašim pomočnikom, že opisal tudi, kaj ste vi storili. Kaj to je v redu, ne? Ampak potem se pa zgodi, da v ločenem postopku sodišče sodi tudi vam in glej ga zlomka, naletite ravno na tega istega sodnika, ki se je že opredelil v tisti prvi sodbi zoper vašega pomočnika, glede tega, kaj ste vi storili. Evropsko sodišče je popolnoma jasno tukaj. In tudi ustavno sodišče se je tukaj že prilagodilo praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in sicer tukaj za očitno kršitev pravice do nepristranskega sodnika. In kaj storiti, ko se to zgodi na prvi stopni, pa se na primer pritoži ta pritožnik na višje sodišče za izločitev takšnega sodnika, pa kljub temu, da se zavedajo te prakse tako na ustavnem sodišču kot na evropskem, odločijo v nasprotju s tem in pustijo takšnega sodnika, da sodi naprej. Torej kršitev pravice do neodvisnega sodnika, to je ena najbolj temeljnih pravic, ena najhujših kršitev, kajti to pomeni, da ti pravzaprav sploh ne sodi sodišče. Nekdo, ki ni neodvisen sodnik, ni predstavnik sodišča. Kaj storiti v takih primerih? To je veliko vprašanje. Jaz sem se v svojem stališču naslonil na tisti del zakona o ustavnem sodišču, ki pravi, da v primerih očitnih kršitev pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev lahko ustavno sodišče že samo poseže v tak primer in odloči. In sem zagovarjal to, da bi zaradi učinkovitega varstva pravic posameznikov morali že sami tem odločiti. Tukaj nisem spet naletel na razumevanje. Stališče večine je, da naj o tem, če tudi gre morda za očitno kršitev, kar naprej odločajo sodišča. Problem je v tem, da bo ta človek, če bo obsojen, šel v zapor. Na višjem sodišču so že odločili, da ni potrebno izločiti sodnika, kot so omenili. To pomeni, da bo verjetno, če bo sodba obstala, če bo meritorno sodišče presodilo, da je kriv, šel v zapor. Ampak je že zdaj jasno, da bo kasneje bil izpuščen, ker mu je bila kršena temeljna pravica. ali je to res v redu, ali je to res učinkovito varstvo. Da veš, da boš šel ven, ampak ti moraš iti v zapor. Morda boš prestal celotno sankcijo, potem boš dobil samo odškodnino. Odškodnina pa ni tisto, kar ti ljudje, ki so prestali del življenja v zaporu, pričakujejo. To ni pravično zadoščenje. O tem tudi govorijo primerjalna praksa, vključno z Nemško. Tukaj pri tovrstnih primerih je možen napredek. Zaenkrat, kot rečeno, ga še sam ne vidim, to je moje stališče, moj vidik, ampak sem vseeno optimist. Še zadnji stavek 2, to sem v javnosti že povedal, na ustavnem sodišču se počutim zelo dobro. To je moje področje, ustavno pravo. Želel bi si še bolj intenzivnega diskurza, še bolj intenzivne argumentacije. Navajen sem bil takšne bolj intenzivne argumentacije. V seminarjih, ki sem jih obiskoval, ki sem jih tudi sam vodil, tam je bilo sveto pravilo. Ni važno, kaj zagovarjaš, važno je kako, kvalitetno in intenzivno zagovarjaš. Ni se moglo zgoditi, da bi na nek resen argument ne dobil odgovora. Če ga nisi dobil, so se morali ostali s tabo strinjati in si jih prepričal. Če pa se niso želeli strinjati, so morali dati protiargument. Tega tukaj ne čutim povsem enako. To sem že v medijih večkrat povedal, to sem jaz dolžan povedati, to bom vedno povedal, če bo tako. Hkrati tudi povem, da nisem pesimist, mislim, da stvari gredo v pravo smer, da se vse bolj pogovarjamo, to so dejstva. To so dejstva, ne? Če kje na ustavnem sodišču bi morali imeti kar najbolj intenziven interaktiven diskurs. In nobeno dvigovanje rok brez odgovorov za mene kot nekoga, ki je zavezan argumentaciji, ni na mestu. Tudi to bi še rekel, da tem bi pa res zaključil, pri tej argumentaciji, kot se je zdaj pokazalo, to so trda dejstva, sem največkrat, in to sem zelo ponosen, največkrat od vseh sodnikov odločil v korist človekove pravice. Večinoma smo soglasni, je pa tudi bilo do sedaj, mislim, da 18 ločenih mnenj v mojem primeru, odklonilnih in mislim, da pa pritrdilna. In v teh primerih sem vedno odločil v korist človekove pravice. Ostali, kot sem že javno tudi zapisal, so pa v teh primerih odločili v korist države. Na Zahodu, v svobodni demokratični družbi, ustavno-pravni stroki se ve, kaj to pomeni. Preko takšnih kriterijev se sodnike loči med tiste, ki so konzervativni, ki so liberalni, ki so levoliberalni, ki so desnoliberalni in tako naprej, ki so progresivni. Tako da tudi tukaj je nekaj zmešnjave v Sloveniji pri teh nalepkah, ampak na avtonomnega sodnika nobena nalepka, nobena kritika, nobena žal beseda pravzaprav niti ne vpliva, niti ga ne premakne. Tako da se še naprej veselim tega dela. Hvala vam za vso podporo.